O'zbekiston ombudsman idorasi marhum prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qamoqda tegishli tibbiy yordam ko'rsatilayotgani haqida bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 23 iyun kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova Instagram sahifasida onasining qamoqdan yozgan maktubi matnini chop etgandi. Maktubda Gulnora Karimova ozod etilish uchun qo'yilgan shartlarni bajarayotgani, tez orada davolanish va bolalari bilan birga yashash imkoni berilishiga ishonishini yozgan. O'zbekiston ombudsmani rasmiy saytida xabar qilinishicha, Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan umumiy tartibdagi 21 sonli ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimovani ombudsman borib shaxsan ko'rib kelgan. Ombudsman tarqatgan rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimovani tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun qamoqxona ma'muriyati kardiologiya, nevrologiya, gastroenterologiya, endokrinologiya va ginekologiya sohalaridagi yetakchi mutaxassislarni jalb qilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, hozirgi ombudsman Ulug'bek Muhammadiyev Gulnora Karimova bilan maxsus uchrashgan va uchrashuvda Karimova muassasaning tibbiyot xodimlariga e'tibor va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilayotgani uchun alohida minnatdorchilik bildirgan, deyiladi bayonotda. Bayonotdan yana iqtibos: shifokorlar ko'rsatmasi bilan u muntazam ravishda kerakli dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Bugungi kunda Gulnora Karimovaning salomatligi umuman olganda qoniqarli va u sog'lom ovqatlanish ratsioni asosida ta'minlanmoqda, deyiladi Respublika ombudsmani saytida e'lon qilingan bayonotda. Shuningdek, ombudsman matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ulug'bek Muhammadaliyev rahbarligidagi delegatsiya Zangiota qamoqxonasiga borib, u yerda mahbuslarning saqlash sharoiti bilan iyun oyida tanishgan. Ammo bu nazorat haqidagi xabar Gulnora Karimovaning qamoqdan yo'llagan ilk maktub e'lon qilingan kunda tarqatildi. Gulnora Karimova nomidan 23 iyun kuni chop etilgan murojaatda esa butun xalqdan hamda uning boshiga tushgan muammoni tushungan va hurmat qilgan barchadan kechirim so'rashini bildirgan. Maktubdan iqtibos: xuddi avval bo'lgandek, men o'zimni oqlamayman va bunga harakat ham qilmayman. Men ilk so'rovdayoq o'z mablag'larimni mamlakatning yaxshilanishi va rivoji uchun qaytarish yo'lida hamkorlik qilishni boshlaganman, deyiladi maktubda. Maktubda mahalliy tergovlar natijasida Gulnoraga tegishli xususiy aktivlar miqdori 1 milliard 200 million AQSh dollariga teng ekani va bular davlat g'aznasiga topshirilgani aytilgan. Shuningdek, Karimova advokatlari unga bergan maslahatlarga zid ravishda unga qarashli bo'lgan chet eldagi mablag' va mol-mulkni ham davlat xazinasiga qaytarish uchun tegishli hujjatlarni taqdim qilgani aytilgan. Maktubdan iqtibos: men qo'limdan kelgan barcha ishni qildim va advokatlarim ham menga bergan maslahatlarga zid ravishda 131 million AQSh dollariga teng miqdordagi summaga da'vogarlikka aloqador o'zlari kiritgan hujjatlarni qaytarib oldilar va ayni paytda qolgan 555 million AQSh dollariga teng summa uchun ham ayni ishni qilmoqdalar, deyiladi. Shuningdek, ushbu matnda Gulnora Karimova prezident Shavkat Mirziyoyevni o'zini Islom Karimovning shogirdi deb atagan yetakchi va otasining siyosiy vorisi sifatida tanishini ta'kidlagan hamda tez orada davolanish va bolalar bilan birga yashashga imkon berilishiga ishonch bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgani, ammo 2018 yil 1 iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilganini bildirgan.